gepleýär adatly radiosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ýylada arasynda nägilelik töredýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozurluk maksatlar üçin ulanmazlykdy hakda dilhatalyň ýanyny baradaky habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de bu hepde Balkanına satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyeten eşri Kurbanuly Berdimuhammedow'a hücum etmekte günahlarını diyen adlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmeyen öylerini boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasılı pedagogların bir neçesinin ayrı-ayrılıkta tasdiklamağına göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl-yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri. Sol tanını kımmat bakalı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi aytmanga da çağırýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi Moskwada çykýan Nezawisimaya gazetanyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, häzir halk matlagatynyň başlygy bolup işleýän Gurbanuly Berdimuhammedow tanqidleýän makalasy üçin tanqid etdi. Nezawisimaya gazetanyň bitaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen atlan çap eden makalasyna Türkmenistanyna Berdimuhammedowlar maskalasynyň şahsyýet kultunyň näme derejede güýçlenýändigine syn edilýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň bitaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet bitaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy adly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýadyň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Nezawisime gazeta adyndan belli bolýan garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly däl. Ýöne bu Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýadyň resmi pozisiýasy bilen hiç kiri bağlanşığı yok ve dostluklu yurtlarımızın arasında hakikatnaşıkların yokoru derecesini görközmeyer. Hususan da iki taraflin hizmettaşlığın dinamikasını yokorlandırmak meselesi Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in ve Türkmen halkının milli lideri halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow'un arasında 2024 yılın oktyabr ayında aşgabatda geçirilen duşlukta ara alınıp maslahat edildi deyilip Orsiyatın Daşary İşler Ministerliğinin resmi beyanatında aydılar. Независимая газета нешернең веб-сахипасыннан айырылган макала интернет кешендә сакланыр. Онда автор ике сияты белерменнең, ягъни Аркадий Дубновның Telegram каналында биян иткән фикренә ва Сердар Айтаковның Независимая газета белән сөйләшүлектә биян иткән фикерләренә салгыланыр. Сияты белерменнәрнең фикерләренең Орсетин ва Түркменстанның дәшәришләр министрлыкларында шеле ите реакция дөретмәүнең сәбәпләренә, уларның хәтта макаланың адын якымсыз атландырып, автор Түркменстанның юқоры siyasi yolbaşçılarına hücum etti diyen netice gelmegine, hakikatte nemenin esas dörödönlüğüne baka vermek kıyın. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30. yıl dönümü münasebetli geçirilecek davaralara tayarlıklar ve propagandanın Muney Gurbanguly Berdimuhamedov'un şahsiyet kültünü güçlendirme için nehili ulanacak tıvaradaki mağlumatları hücum hükmünde görközmek kıyın olsa gerek. Azatlığın Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yakın çeşmelerinin haberine göre materyalin neşir edilmeginin özü kahara sebep olupdır. Sebebi ol Kuramaçılık Komitiyatının bir taraflığın yıl dönümüne tayarlık meyilnamalarının ehmiyetini koşadıptır.
Olar neşirin bir vada hakimiyetlerin iki mail namasına ziyan yetirendiğine diyarları. Yani arkada bir taraflığın avtarı hükmünde görünmek istediği. Şül 30 yıl dolyar şeyle hem onun için milletin atası statüsü giyirizildi.